Sepa leciono. Cian malfrue. Marco dormis matene tre longe. Ciam li vidis la sunon, subite li exaltis. Ciam li malfruas, ciam li devas iri al la lerneio. Li scias, che la instruistino malshatas tion. Sed hodiau li ne volas malfrui. Li rapide metis la vestagion. Rapidege li trinkis la kafon. Poste, cun la libroi en la mano, li curis kai saltis lau la strato. La homoi rigardis lin, kai diris, kia mal sagia knabo. Baldau li estis antau la lerneio. Li volis eniri en la lerneion. Sed li ne povis. Gi estis fermita. Li vidis nec instruiston, nec gelernantoin. Li exidis antau la lerneio, cae pensis, cio ocasis? Diable, nun mi memoras, hodiau estas dimancio.